bidsaam. Hierby, dankie dat ons vandag kan sê, Abba Vader, dat ons nie alleen is nie, nie alleen gelaat is deur mense nie, nie steek gelaat is deur enige iets of enige iemand wat nie deur u oorwinning kan word nie. Dankie dat u ons by mekaar geroep het as hoop, om hoop vir die wêreld te gee, hoop vir mekaar te wees, hoop in u te vind. Wil u vandag se boodskap ook gebruik om ons te salf en te seën met u teenwoordigheid en so dat ons die wêreld kan inbeweeg in u naam. Ons bid vir elkeen wat besondere lading moet dra in die tyd, een of ander vorm van ontsteltenis, siek wees, operasie wat moet gebeur. Ons sê vir u dankie dat u kan voorsien en sal voorsien. Dankie vir genesing, dankie dat u vir dit ook weer vandag hier by ons saam het. Dankie dat ons saam met u kan loof en prys dat wonderwerke nog elke dag gebeur en dat die medikasies help ontwikkel wat het help gebeur, dat jy die wonder van die wetenskap in die palm van jy hand hou, om in ons uit te deel om ons te help. Dankie dat jy vir ons vermoëns gee, om te help en ander te kan help, en self gehelp te kan word. Help ons asseblief nou met jy skrif, Heilige Gees, dat jy elkeen hoor wat hy of sy vandag nodig het. Amen. Ons het allemaal een gevoel soms dat jy, dat daar reus voor jou opstaan. Nou ek is redelijk langerig, my pa was kort, interessant, my opa was blijkbaar ook lang, ek het hom nooit geken nie. O ja, ander opa het ek eenmaal gesien as kind, maar ek kan ook nie onthou nie, hy is net daarna oorlede. Maar nou die dag stap ek in die mol en die stap ou by my verby. Weet jy of jy opgemerk het, dat lyk my het ek tot geslag langer mense nou ingekom nie. En dit is massive vir die ouwens. En ek onthou destijds toe ek nou bus bestuur het om in die lewe te bly, het vir sakgeld, ek en Wilma is getrouwd, ons is op Varsity, en ek bestuur toe nou bus, en daar is so 20-seater, wat hulle noem, 20-sitplek bus, maar hy het een sydeur, hy het nou die voorste deur waar jy kan inklim, maar dat is sydeur wat jy inklim, en daar was destijds een ou, en ek kan nie sê van nou om die lewe onthou nie, met naam van Flippie, hy het voorry gespeel vir WP, of ja, vir WP, maar die man, as voorry, nou daai bus is baie stabiel, maar toe hy in die deur staan, toe tilt hy hele 20-sitplek bus, en ek het eendag langs die ou gestaan, toe verstaan ek nie, papa, teen jou sal ek nooit voorry sak, ja, as die manier nie, so jy kry net hierdie mense, maar nou die interessante van dit is, een reus kom dikwels elke dag voor ons, een doktersverslag wat jy skielik sien, een doktersrekening wil ek amper sê, of nie, jy is die dokter nie, laat ek eerder sê, die medische rekening, want as jy kyk na al die goeders net vir 'n operasie, wat bykom en waarvoor jy moet betaal, en al die goed, en jy skrik jou half lam as jy die goed sien, of iets in die lewe wat nie reg is, so elkeen van ons het gereeld hun reus, wat ergens in ons lewe voor ons te staan kom. En die ellende met reus is, jy sien hom nie altyd ver af aankom hee, hy pop hier voor jou op, hy stap hier om die hoek, en dan is hy skielik daar. So vandag wil ek graag die thema aanpak, juist rondom dit, om die thema te sê, visievol is vreesloos. Dit beteken nie, jy gaan nie gevoel vir bang hê nie, maar jy gaan juist in jou vrese in, omdat jy 'n bepaalde visie hê. So kom ons lees saam 'n skrifgedeelte rondom dit, en dit kom uit Numeri 13 uit, en ook uit Joshua uit. Hier het toe vir Moses gesê, stuur mans om die land Kanaan te gaan verken, wat ek aan die Israeliete gaan gee. Stuur van elke stam een van hulle leiers uit. Toe gaan hulle nou uit, hulle is in elk geval maar so daar weg, en aan die einde van die 40 dae het die mans van die verkenningstog af teruggekom. Hulle het by Moses en Aaron en die Israeliete aangekom, waar hulle by Kades in die Paran woestijn staan. Hulle het aan die Israeliete verslag gedoen en vir hulle die vrugte gewys wat hulle saamgedring het, en ek weet of julle onthou nie, die vrugte was so groot, dat as ek reg onthou, het hulle druiwetros tussen twee van hulle moes dra, daai effek so groot was die goed vir hulle. Die man het aan Moses rapporteer gesê, ons het na die land gaan kyk waarin jy ons gestuur het, dis 'n baie vrugbare land, hier is van sy vrugte. Die mense wat in die land woon is echter baie sterk, hulle het groot stede met vestigingsmure om. Kaleb het echter die volk probeer geruststel, hy het gesê, laat ons optrek en die land gaan oorneem, ons is daartoe in staat. Die ander mans wat saam met hom gegaan het, het echter gesê, ons durf nie teen hulle optrek, hulle is sterker as ons. En dan lees ons in Joshua verder, waar die gedeelte nou 'n aantal jare later is. Mense uit die stam van Juda het onder leiding van Kaleb, die seun van Jefunne, 'n Kenasiet na Josua gekom by Gilgal. En Kaleb het vir Josua gesê, die Heer het my laat bly lewe soos hy 45 jaar terug vir Moses beloof het toe ons nog in die woestyn rondgetrek het. Ek is vandag 'n man van 85. Ek is vandag nog net so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Ek het steeds dieselfde krag as destyds. Ek kan nog al die tyd uitgaan om oorlog te maak en veilig terugkom. Geef vir my asseblief die heuwelgebied waarvan die Here daardie dag gepraat het. Jy het daardie dag gehoor dat die Enakita daar in groot versterkte stede bly. As die Here by my is, sal ek hulle daar kan uitdryf soos die Here beloof het. Josua het hom geseën. Hy het Hebron vir Kaleb, die seun van Jefunne gegee. Hebron behoort vandag nog steeds aan die nageslag van Kaleb, die seun van Jefunne die Kenasiet. Dis omdat hy volkome op die Here, die God van Israel, vertrou het. Waarmee my kop besig was in die tyd was om te sê, ons leef mos nou uit die aard, nie meer hierdie reëse soos die Enakite waarmee ons het, maar vrees, onsekerheid, druk, wêreldekonomie wat in 'n oomblik verval, verander. Ons wat hier geraak word in die suidpunt van Afrika, net omdat hulle fight ander daar by die straat van Hormuz en al die olie op 'n manier teruggehou word en al dies meer. En 12 verspieders gaan sien hierdie land en dan kry jy meerderheidsverslag wat teen dit is om in die land binne gaan en dan kry jy minderheidsverslag wat sê nee, ons sien vir hierdie ouens kans. Nou, dis my interessant dat dieselfde mense radikaal verskillende uitkomste het. Omdat visie bepaal nie wat jy met jou oë sien nie, maar deur wie jy dit sien. Wie jy met jou hart vertrou. In die gemeente waar ons jare terug was, is 'n boerderygemeenskap en wat gebeur het is, daar is twee persone wat dieselfde naam as ek gehad het. Maar die een was 'n aardsoptimis en die ander een was 'n aardspessimis. En daai tyd kom 'n geweldige rukwind deur Buffelhersrivier, net mooi in die tyd van vrugte seisoen. Is my gemengde boerderygemeenskap gewees, agter meer na Reunse kant, soos hulle sê, na Swellendam, was meer koring en al die ander goed wat hulle saai, maar rondom Buffelhersrivier, Swellendamse kant, daar is al die vrugteboorde. Daai wind kom deur. En die een wat altyd 'n aardspessimis is, kom met so bewe lippie die Sondag by kerk aan en hy beef so en ek sê, Jesus, hoe gaan dit? Hy sê, nee, die wind het nou die goed so geskaaf, ons gaan nie vir jare oes hê nie. Die ander een wat die aardsoptimis is, hy kyk om so, hy sê, nee man, wat sê jy? Wie jou min gaan ons vir jaar betaal dat hulle moet uitpluk? Selfde situasie, wat twee radikaal verskillende opinies van die mense en hoe hulle dit interpreteer. Dis ook die een wat nou optimist was, daai tyd, wil jy sal weet, die synodes was iets soos 10 dae lang, want ons het getik en dan die afgoed vir ons afgerol en dan het hulle nou voorgelees, is nie soos deesdae waar jy al die goed as gelese beskou en al dies meer nie. En ek gaan toe saam met die een oom Jan, ga ek nou na my eerste synode toe en die aardsoptimist oom Jan, hy is van die soort wat dan vir my sê, Dominee, ek vraag van versigtig, hoe laat gaan ons slaap? Hy sê, vroeg, Dominee, vroeg. Ek sê, oh man, ons is nou in die Kaap, ek kan nie so vroeg gaan slaap. Ek sê, hoe vroeg om Jan? Hy sê, enig iets na 12 sal werk. Ons stap enig in die straat, want hy het altyd gesê, ons moet vinnig eet en dan vinnig die paai vat, want dan kan ons baie gaan sien, want ons is nou hier rond. In elk geval, en daar loop 'n girl voor ons met 'n minirok. Nou, daai tyd se minirokke sal die dames wees, was besonder mini. In elk geval. En die dame loop in die minirok en ek kyk en ek besef, Jannie, hou nou op, kyk, jy's al 'n paar dae van die huis af weg, kyk nou maar liewers na die winkelvensters en wat, hou jou kop net op 'n ander manier besig. En ons stap verby 'n ou wat bedel vir die blindes en om Jan haal uit daai tyd aartappelgeld, daai wat hulle nie verklaar nie, het in sy gatsak gedra. Om Jan is dood, is die wat ek historie kan vertel. Maar ag wel, hy haal so 'n rol van hy note uit en hy druk hulle so een vir een in hy blinde blikkie, jy weet hy blikkie met die gleuwe drukke in. Hy loop ons weg, ek sê, oom Jan, ek gee jou so sentiment vir die blinde, sê, hy sê, Dominee, na wat ek nou gesien het, my oë beskerm. Nou, dis die verskil tussen 'n aardsoptimis en die ander ene. Jy sien dieselfde situasie, maar jy het net verskillende maniere van kyk. So die vraag is op jou, wat bepaal ons keuse van rigting? Die grootte van die reus, of die grootheid van God. En ons stoei allemaal daarmee, want in een moment vergeet je van die grootheid van God, want die realiteit is net, jou senuwees, jou adrenaline, alle goed is net te vinnig, en op die eind haak dit vast. En daarom het ek gekies dat ons hierdie sinnetjie sal bly herhaal vir onszelf. Visievol is vreesloos, want God is groter as die reuse. God is groter as die reuse. Nou kom ons kyk daarna. Die punt is, visie sien verder, want Caleb en Dadi en Joshua en die ander het dieselfde gesien as die ander 10 verspieders. Selfde reuse, selfde moontlikhede, selfde vestingstede, al daardie goed. My interpretasie daarvan het radikaal verskil. En positiewe sielkunde praat deesdae van wat hulle noem a growth mindset, positiewe ingesteldheid wat groei ingesteldheid het. En is vooral die navorsing van Carol Dweck wat hierdie goed na vore gebring het, jy sal ook haar boek daar rondom kan kry en vind. Want sy het agtergekom as mens die goed op 'n ander manier sien en interpreteer, dan het jy 'n groei mindset versus iemand met 'n fixed mindset. As jy byvoorbeeld, ons het nou van die skool gepraat, as jy op skool sê, ok, ek is goed op skool, ek is goed met wiskunde, nou kom jy op waarsity, nou skielik as jy nie goed te wiskunde nie, sê, ek is maar so gemaak en so laat staan, jy het 'n fixed mindset. Maar as jy sê, o, ek gaan ander maniere vind hoe om my wiskunde te verbeter, dan jy growth mindset. Interessant, die woord wat sy daar gee in haar boek, is die woorde not yet. Not yet. En dis merkwaardig, ons as mans het die dilemma, ek weet nie of die ander mans dieselfde probleem sit nie, maar ons is baie gefokus, dis kom ons baie goed kan braai en baie goed kan potjiekos maak, want dis een ding waarop ons fokus, want ons is jagters, men are hunters. Women are gatherers, want vrouens moet tussen die seisoene al die blommetjies en goeders gaan soek, anders het hulle mense gesterf, want het is verskillende seisoene, so women are gatherers. Ek dink nou die dag het ek dalk iets daarvan genoem. Maar wat nou interessante met hierdie ding is, toe begin ek dit toepas in ons huis, want dan gesoek ek 'n paar kouse, ek kry dit nie, ek weet daar is die spesifieke paar, ek kry dit nie, dan sê vir my, het jy het gekry? En sê ek nie, dan kom sy en sê, haal dit voor my uit. Dan weet jy hoe kry sy het die regie. Nou het ek die kuns aangeleer by, en ek gee dit vir alle mans deur, jy kan na die tyd vir my check uitskryf as dit jou help, vir jou huwelik. Maar in elk geval, die woord is not yet, nog nie. So as Wilma nou vir my vra, het jy al die kouse gekry, dan sê ek nog nie, en weird genoeg, as ek dan kyk, dan sien ek die kouse raak. Dis die groei mindset, net die openheid, want jy werk met die fixed, die gefokuste vastkyk daar binnen in nie. Nou die interessante is nog achter dit, ek weet 'n bietjie navorsing daaroor gedoen, is die oortuigings, die beliefs wat ons in onsself het. As jy in jouself die belief gekweek het, of het iemand is wat vir jou gesê het, en jy dit soort van aangeneem het, of wat 'n manier, as jy die belief het, dan bepaal dit hoe jy kyk, hoe jou visie vorm, hoe jy die visie het en ontwikkel vir dit. En die probleem met dit is, jy kyk nie na die situasie soos dit is nie. Jy kyk na die situasie volgens jou beliefs, volgens jou oortuigings. En dis die manier waarmee jy dit goed aanpak. In 'n klassieke eksperiment het Bruno en Postman agtergekom, dat mense in 'n sekere situasie, al weet hulle, dis die 6 van spades, het hulle 'n ander kaart bly interpreteer, ook as die 6 van spades, maar dit was dieselfde kaart nie. Want jou belief het gesê, dit moet mos nou so wees. Jy override dit met jou beliefs in daardie systeem. Want ons brein soek bevestiging vir die bekende. Ons brein wil nie energie bestee aan nuwe goed nie. Ons brein is 'n sinsoekende orgaan en daarom soek die brein altyd 'n rede vir die vraag. So die vraag wat jy vir jou vra, ek het laas Sondag aan jou verwys, is dat jy 7 hoekoms moet vra om terug te ploeg en terug te ploeg tot waar is die eintlike rede. Maar dikwels moet ons met ons beliefs dieselfde doen, sê, hoekom glo jy dit? Wat is agter dit? Wat het verder teruggegaan as dit? Ons het nou genoem, die onderwysling slaan op my kop vas, allemaal van ons weet wat die effek een onderwyser op ons kan hê. In standaard 7 is ek op een CSV kamp en nou sit een brek ons onder mekaar hoe min ons leer. En my Afrikaanse onderwyser roep my een kant, hy was die CSV hoof of wat jy het ook al genoem het daar, en hy roep my een kant en hy sê vir my, Jannie, jy het baie potentiaal, maar as jy nie gaan begin leer nie, ga jy nooit universiteit toe gaan nie. Nou moet ek julle verstaan, in my familie was daar niemand in die universiteit daai jare gewees. So ek het nie geweet van die universiteit nie. En toe gaan vra ek nou nogal, sorteer ek uit en vra vir die onderhoof wat Duits gegee het, ek vra vir hom, meneer, wat is my IK? Want ek nou geweet, hulle het IK toetsen gedoen. Die ou sê, ek mag dit vir jou sê nie, maar ek gaan terugkom na jou toetsen. Sê, jy behoort nie onder hierdie punt te kry nie. En iets in my sê toe, jees, maar jy skat my laag. En ek begin leer hoe om te leer. En dit het tot gevolg nou gehad vir Honeurse sielkunde, BA, BTH, M, doktoraal, al dies meer. Ek het ingeskryf vir M in sielkunde ook. Die onderwerp was 'n sensitiewe universiteit, toe sê hulle nie, jy kan nie verder daarmee gaan nie. In elk geval 2 jaar later, toe sien ek die onderwerp in die handelwetenskap het die ou dit gedoen, maar het maak nie saak, die punt daarvan is, die man sy van was Ter Blanche, ek slaan nou oomblik toe op sy naam. Ek loop eendag, is ek deel van die stichterslede van Radio Helderberg, namens Gordonsbaai gemeente is ek deel van Radio Helderberg wat begin. En ek kyk die persoon wat daar sit, en ek dink by myself, wees my heilig aan baie na die onderwyser. En toe is het hy, toe het hy Parkinson's. En ek vraag of ek 'n afspraak met hom kan maak. Ek kom by hom aan en ek sê vir hom, jy het my lewe verander. Dis wat ek probeer doen het in lewe. Omdat jy eendag vir my gesê het, jy het potensiaal, maar as jy nie nou gaan begin leer nie, gaan jy nie universiteit toe nie. Hy is kort daarna dood. Het was my ongelooflik om dit te kon sê, net voor sy dood, om daai terugvoer te gee. Want hy het my gehelp om te besef, waar is het hier sy reus? Ek belaas niemand in my familie wat dit gedoen het. Maar mens kon ingaan, jy kon dit stikkie doen met hulp. En natuurlijk was hy allemaal kan getuig, as mens mense op jou pad wat jou help, as docente, as momente in jou leven wat jou help op 'n manier. Henry Ford het so mooi gesê, whether you believe you can or not, you are right. As jy glo jy kan nie, dan kan jy nie. As jy glo jy kan, dan is die moontlikheid daar. So die vraag is op die ou end in terme van visie wat verder sien is, jou probleem met visie is, as jy dit nie regs sien nie, dit visie vorm jou gedrag. Waarna jy kyk en hoe jy kyk, dit vorm hoe jy optree. En daardie 10 verspieders het net op 'n sekere manier gekyk en dit hulle gedrag so beïnvloed dat hulle terughou het en hulle het nie ingegaan nie en hulle het op die eind nooit, en jy sal onthou, God het gesê, julle gaan nie in die beloofde land ingaan nie. Hulle het nie een van hulle of hulle nageslag het daai beloofde land ingegaan nie. Maar die ander was, en die punt is, hulle was reg, want dis hoe hulle het gesien het. Maar Caleb en Joshua was ook reg, want dis hoe hulle dit gesien het. Want soos Henry Ford sê, watter kant jy ook al glo, dit is reg. Dit is hoe dit werk. En dis wat jy sien en dis wat jy beleef. En dit is wat gebeur het op die oond, dat Caleb en Joshua daai land binne gegaan het saam met al die mense wat op die oond kans gesien het. En ons moet asseblief nie die hedendaagse staat Israel verwar met die Bybelse Israel. Dit is 2 verskillende goed. Die ene is 'n politieke effek en 'n staatkundige effek. Die ander is 'n volk van God effek wat nog groei en is op 'n manier verweef en nie verweef. Ons kan lang gesprek daaroor voer. Maar die punt waaroor het gaan is net merkwaardig dat Israel nog steeds op die map is. Al kom het uit daai voorgeslagte uit. Ergens het iets in daai visie bly staan of het nou reg of verkeerd is wat hulle doen. Een van die mooiste definities wat ek onthou wat ek gelees het oor visie toe ek 'n dagboek oor leierskap geskryf het, was juist van Andy Stanley. Sy pa was ook 'n predikant. Andy het toe gegaan in 'n ander beweging en hulle geloofsgemeenskap begin. En Andy het 'n besondere manier om goed effektief te verduidelik. En hy het die mooie sinnetjie wat hy geformuleer het. Vision is what could be because it should be. Jy kan nie anders sê, jy moet dit doen. Vision is what could be because it should be. En Caleb se visie was nie naïef nie. Hy het moeilikheid geken. Maar hy het geweier om in die realiteit vas te kyk, want hy het geglo, God is groter as die realiteit. Jy sal onthou, David met Goliath dieselfde effek gehad in daardie sin. So dis die verskil tussen blote optimisme en geloof. Optimisme sê, dit sal seker goed uitwerk. Geloof sê op die oond, die Here het gepraat, daarom beweeg ek vorentoe met die hulp van die Here. Ek tree in daardie konteks op. En waarop jy fokus raak, altyd groter. Fokus maak altyd dit wat jy op fokus groter. Jou aandag gaan daarheen, jou kragte gaan daarheen, alles gaan daarheen. So as jy op die negatiewe fokus, raak die negatiewe meer. As jy op die positiewe fokus, en dit sê nie met die negatiewe ontken nie, sê net jy kyk anders daarna vanuit die lens van die groter en die grootte van God op die oond om het so te stel. En daarom het die reuse en daar die ander ouense oë al hoe groter geword. Terwyl Caleb hulle gesê het, dis net 'n reus. Kom ons hanteer die reus. Kom ons kyk wat 'n plan ons kan maak met die reus. Ons kom dalk poetjie of wat ook al. Caleb het op die belofte gefokus en die belofte het al hoe groter geword totdat dit geword het dat hy daar die land op die oond kan inneem. Beteken nie ons met ons oë toeknyp vir probleme nie. Ons het elke dag probleme en goed wat uitdagings is. My verskil was, hy het nie minder gesien nie, hy het meer gesien. Hy het gesien God in die probleem, God ander kant die probleem, God wat jou help om, soos Jesus dan sê, jy kan vir hierdie berg sê, gaan werp jou in die see en het sal gebeur. Daar die effect wat op jou in plaas vind. So visievol is vreesloos, want God is groter as die reuse. Tweede aspek, het gaan ook daar oor dat jy vertrouwe sal blijf vasthou. Want Caleb se tweede geheim was vertrouwe. En die tekst maak het twee maal duidelik, al twee gedeeltes wat ek gelees het. 14 vers 8 sê, ek het volkome op die Here my God vertrou. Josua 14 vers 14 sê, Hebron het aan sy nageslag behoort, omdat hy volkome op die Here die God van Israel vertrou het. Dis hoekom hy daai deel kon verower. So vertroue is 'n besluit om te neem elke liewe dag, ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Ek weet nie wie, hoe nie, maar ek weet wie. En een mens moet elke oggend dit doen. Een vriend van my het eendag een probleem gehad, uit een coach, life coach gaan sien, en die een sê vir hom, want hy het aan mekaar gestoei tussen twee goed as hy oggend opstaan. Toe sê life coach, jy draai het symbool van elke van die goed by mekaar. En hy het een klippie gevat, en hy het een klein skilderijkie dingetjie gevat, en dit, elke oggend moes hy kies, gaan hy die klippie vat, of gaan hy die skilderij vat, wat die een van sy persoonlikheidskante, gaan hy daai dag aandag focus voor gee. En dit is precies wat met geloof gebeur, jy kies elke oggend of jy geloof, it doesn't happen by itself. En Habakuk het hy selfde soort vertrouwe geken, dit is vir my wonderlik, dat ons die goed kon sing, jy is rondom Habakuk, die visievolle vertrouwe, sê nie die vyeboom, gaan nie weer vol raak, jy is op hierdie oomblik leeg, maar die moontlikheid is, God is nog steeds goed, God kan op 'n ander manier voorsien rondom hierdie vye, of wat ook al dan die moontlikheid is. Dit maak nie die realiteite onwaar nie, maak net dat jy na die realiteite op 'n ander manier kyk. En een van die goed wat ek graag vir julle wil wys, en dit kom al 'n rukkie terug aan, maar kort sien ek wil maar dit as ons nou vaskyk daar. In 2009 staan 'n 47-jarige vrou op die verhoog van Britain's Got Talent, en sy sê vir Simon Cowell, I'm trying to be a professional singer. Julle het waarskynlik hierdie video gewys, verskoon, maar ek hoop jy kom weer in die gees van hierdie video. Die gehoor glo haar nie, want sy lyk nie so nie. Sy klink nie so nie, sy pas nie by die droom van 'n professionele sanger nie, en die beoordelaars hou hulle gesigte dop, as jy het nog nooit van tevore dopgehou het nie, hou die persoon, as hoe jong damekie nie gehoor, hou haar gesigte dop, as jy het nog nie gesien het nie. So ek gaan graag vir jou die video wys, en dan kan ek die einde van die video, sal jy weet wie dit is. Interessant, ek het nou weer gaan nalees oor haar goede, want ek het gedink aan haar. Sy is afgeknoop op school, sy is vertel, sy het breinskade, sy het die bynaam gekry van Susie Simple. Sy is bang, sy is nie goed genoeg, sy was bang om by verhoog te gaan. Uiteindelik is sy gediagnoseer met Asperger-syndroom. En toe sy nou daar gekom het, sy moes nou nie gelyk soos die droomie, want ek wil allemaal vir ons wat haar nou gesien het, en elk vir eerste maal gesien het, sy lyk nie soos wat jy dink het moet klink nie. In elk geval, maar sy het later gesê, haar geloof is haar ruggraat van wie sy is. En mense se woorde, verwagtinge die laaste sê gehad nie. Ek het gaan nalees, sommer interessant is, halwe finansieel. In 2009, toe sy nou hierdie story gedoen het, het sy geleef op 300 pond per week. Nie eintlik bates of enig iets gehad nie. Nou 300 pond, het ek gauw gaan omswaai, was daai tyd min of meer 3900 rand. So duidelik is hulle Sassa beter as ons. Maar sy is tussen nou op hierdie oomblik in randwaarde, dis 30-40 miljoen pond, sy is tussen 690 en 920 miljoen rand werd nou. Net om sy die tree gegeet. Nou ook hier bevestig neurowetenskap iets by skrif weet, dat wanneer mens herhaalde bewuste gedagtes oor iets doen, dan vorm dit jou nieuwe patroon, jou nieuwe manier van kyk om verder te gaan. En dit vorm letterlik neurale paaie, wat jou help op 'n ander manier om dinge te hanteer. En vertroue is met antwoorde nie net teologie nie, dit is doodgewoon ook die oefening wat jy elke dag doen om die, wat God het vir jou die vermoë gegee, die verstand gegee, die methodiek gegee, hoe ons die goed kan doen, en die wetenskap help ons om te verstaan, hoe om dit vinniger en makkeliker deesda in plek te kry. Caleb het 45 jaar gewag, so het hy spier geoefend tussen belofte en vervulling, aan mekaar vir 45 jaar lang. En toe op 85, toe duins hy nie terug, hy vra nie vir die makkelike deel, hy vra vir die bergwereld. Dit het my nogal verstom, ek wil, toe ek nou weer dit gaan lees, want baie keer sal mense dink, ek het die energie, ek het die tyd, al die goed nie. Maar hy sê, ek het nog die krag van daai tyd, maar dit gaan nie oor die krag nie, God het vir hom die krag gegee, hy het die vertroue in God gegaat, en dis wat aan mekaar is, en Paulus sê ons vir ons Efesiërs 4 vers 13, ek tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En dis waaruit hy sy krag op die eind gekry. So vertroue is daar die doelmatige, doelbewuste keuse, elke belydenis wat jy elke oggend maak. So elke oggend vir 45 jaar lang het Caleb opgestaan totdat die geleentheid daar was dat hy kon vra vir die grondgebied en het hy dit oorgeneem en hy kies om te glo omdat God se woord meer geldig is as die omstandighede. O, ek wil nog dit vir julle gewys het. Dankie, Lawrence. Sy het toe saam met die Lyn Page haar droom ook opgetree. Ek wou nou nie die video ook vir julle speel, julle kan dit gaan Google. So sê haar droom het toe op 'n ander manier ook waar geword. En wel, julle kan sien, sy het 'n bietjie anders na die mense haar beet gehad het wat jou mooi maak. Of help om jou eintlike potensiaal te ontdek. So visievol is vreesloos, want God is groter as die reëse. Maar die derde punt is, dit beteken ook om vastberaden vorentoe te beweeg. Want Caleb het nie net geglo nie, hy het beweeg op die ou end. So waagmoedige geloof, wag nie net vir die perfekte tyd, dit beweeg teen die vrees in met Godse beloftes, wat juist jou kompas en juist jou krag is. Paulus en Silas onthou ons, het in die tronk gesit en sing en toe al gebeur al die wonderwerke. Rick Warren, julle sal onthou van Purpose Driven Life, die boek wat geskryf is, Saddleback Church, Rick Warren het op 'n stadium geskryf, dat leierskap, wat nie bang is om God te glo, risiko's te neem nie, is die algemeenste kenmerk van elke gemeente waarop God se hand rus. Leierskap wat vir God vertrou. Do the thing you fear most, sê hy. Leading with authentic honesty is required as well as taking risks. I have a church that would march into hell with squirt guns because we've modeled faith and taking risks. Jy nou dink die gemeente is se geloof so sterk dat jy met 'n watergun daar sal instap in die hel en die hele spul hel toe stuur. Ekskuus, natspuit. Die punt van die saak is, Susan Boyle het gesê, I have my faith, which is the backbone of who I am really. En kyk wat het gebeur. Nou, die sielkinde praat hiervan as deursettingsvermoë, die Engelse woord wat hulle graag gebruik, maar Afrikaans is nie lekker woord daarvoor nie, ons gebruik my woord deursettingsvermoë, is die woord grit, wat letterlik gruis of hardheid beteken. Dis die rou talent wat mense oor die eindstreep dra nie. Angela Duckworth se navorsing wys, dis die volgehoue passie en volharding oor 'n lang tyd, dis grit. Volgehoue passie en volharding oor 'n lang tyd, dis om aan te hou en aan te hou tot jy slaag. Ek wil soos in 47, sy het optredes, oefening gehad, al die klas van goed, maar sy daar. Caleb was 40 toe hy land gesien het, 85 toe hy daar ingestap het. En elkeen wat voel, jou tyd is verby, dis nie noodwendig dat jou tyd verby is, God se horlosie is nie gebreek, as God vir jou iets beloof het, is God net besig om jou te vorm en te help groei, totdat jy gereed is vir daardie moment en daardie tyd. Let ook op wat Caleb gevra het. Nie die maklikste grondgebied. Hy het precies daai gebied gevra van die Enakiete. Die ouens wat so sterk is in die vestingstede het. Hy het daai stukkie aangepak op die ou end. Want ons bid dikwels dat God die berg moet wegneem. Maar Caleb bid, God gee vir my die berg. Gee vir my die berg. Ek sal het met God se hulp aanpak. Beteken jy moet roekeloos wees nie. Maar het beteken net jy moet vir God vertrou. Want die tyd raak ryp om te beweeg. Want visievol is vreesloos, want God is groter as die reëse. Jy kan 'n kol op jou maag hê, want jy voel half bangerig, maar dis daai antisipasie, gereedheid, wat daai gevoel vir jou gee. Dit is baie interessant, die sielkinders is agtergekom, dat dieselfde emosie wat jy het, en sensasies wat jy het, wanneer jy bang is vir iets, is dieselfde as wat jy gereed maak om 'n 100 meter te hardloop. Dit is precies dieselfde goed. Hang net af hoe jy dit interpreteer. Want visievol is vreesloos. So vandag is die vraag, ek is mos nog nie klaar met my lewe nie. Wat is dit wat God nog in my hart lê? Wat is die visie wat ek moet uitleef? Wat is dit? Wat is die berg wat ek na moet gaan om dit te doen? Want Susan Boyle het ons gewys dat mense se verwagtinge het hier die eindstreep vir jou nie. Miskien is jou berg vandag 'n diagnose of iets anders wat broos voel. Maar kies die berg. Gaan in vir die berg. Waag met moed. Maar waag het met God. As moet. Amen. Kom ons gee 'n stil moment waarin elkeen aan die Here kan opdra wat jy wil. en doen. Ons gee ook 'n moment waar ons kans gee vir mense om kersse op te steek. As jy dankbaar is vir iets, ons kan opsteek vir dit wat ons nou van gehoor het, wat die is vanoggend. Tila, jy gaan ons vir operasie, ne? Jy is welkom om te kom aansteek. Terwyl ons moment het. En as jy getuienis wil lewer, is jy ook welkom.